Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku programa najvažnije vijesti za srijedu 25. jun. Crna Gora ove godine neće dobiti pozivnicu za učlanjenje u NATO. Suđenje menadžmentu CKB odloženo za septembar. Ugroženo primirje na istoku Ukrajine. Ukoliko izostane rješenje krize u Ukrajini, Merkel upozorava na moguće nove sankcije Moskvi. Vijest dana je odluka NATO-a da ove godine ne pošalje pozivnicu Crnoj Gori za učlanjenje u alijansu. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen je u Briselu izjavio da će odluka o eventualnom pozivu biti donijeta do kraja naredne godine.
On Montenegro we will open intensified and focused talks.
Što se tiče Crne Gore, mi ćemo pokrenuti intenzivirane i fokusirane razgovore i najkasnije do kraja 2015. godine ćemo procijeniti da li da pozovemo Crnu Goru da se pridruži alijansi.
Ministri vanjskih poslova NATO-a danas razmatraju i nove korake protiv Moskve izazvane, kako je rečeno, novim načinom ratovanja Rusije.
Biden je, kako je objavila Bijela kuća, naglasio da je neophodno da posmatrači verifikuju kršenje prekida vatre, kao i da se mora zaustaviti prekogranično dostavljanje oružja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šefovi diplomatija NATO dogovorili su se na zasjedanju u Briselu da najkasnije do kraja 2015. procijene da li će Crnu Goru pozvati da uđe u članstvo Atlantskog saveza, izjavio je generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen. S Crnom Gorom ćemo pokrenuti ojačane i usesređene razgovore i najkasnije do kraja 2015. ocijeniti da li ćemo je pozvati da uđe u redove saveznika, rekao je Rasmussen u Briselu gdje se održava sastanak ministara inostranih poslova zemalja članica NATO. Suđenje menadžmentu Crnogorske komercijalne banke odloženo je za 16. septembar. Mediji prenose da je sudijica Ana Vuković uvažila zahtjev advokata Gorana Rodića da odbrana nije uspjela da se pripremi za mjesec dana. Optuženi u ovom slučaju su bivše menadžerke banke CKB Milka Ljumović i Bose Tatar te njihovo četvoro saradnika, koje optužnica tereti da su odobravanjem kredita bez pokrića nanijeli štetu OTP banci od oko 7 miliona eura. Čujmo što je advokat optužene Milke Ljumović Goran Rodić kazao novinarima nakon ročišta.
Upravo zbog drugog odlaganja opravdanog i onoga šta su tužioci radili u ovom predmetu, ja sam danas podnio zahtjev za izuzeće tužilaca Raspopović, Grujić, Nine Ivanović i Veselina Vučkovića, jer postoje okolnosti koje opravdavaju sumnju u njihovu nepristrasnost.
Suđenje nikšićkom biznismenu Veselinu Pejoviću, koji se tereti da je 21. februara ošamario poslanika Demokratskog fronta Nebojšu Medovića na beogradskom aerodromu, počelo je danas u osnovnom sudu. Optuženi Pejović priznao je krivično djelo koje mu se stavlja na teret i uporedivši Medovića sa, citat, običnom ženom, rekao da će ga i dalje pljuvati i šamarati kad god ga vidi, jer širi laži o njemu, završen citat. Pejoviću se na teret stavlja krivično djelo ugrožavanja sigurnosti, zbog čega je bio uhapšen 23. februara, proveo u pritvoru 48 sati, a nakon toga je pušten da se brani sa slobode. Vrhovno državno tužilaštvo danas će saopštiti odluku u slučaju Informer, prenose mediji najavu vršioca dužnosti Veselina Vučkovića. Predmet je formiran po službenoj dužnosti povodom inicijative za zabranu distribucije tog lista koje su podnijele nevladine organizacije i direktorica lista Monitor.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen izjavio je da nema znakova da Rusija poštuje svoje međunarodne obaveze u vezi s krizom u Ukrajini i da će zato taj vojni savez razmotriti naredne korake. U oči današnjeg sastanka u Briselu ministara inostranih poslova članica NATO-a Rasmussen je rekao da će biti razmotreni odnosi NATO-a sa Rusijom te kako NATO može pomoći Ukrajini da ojača vojne kapacitete. Čelnik NATO-a alijanse dodao je da savez 28 članica alijanse zadržava pravo da se širi i da, aludirajući na Rusiju, neće dozvoliti nijednoj trećoj zemlji da to spriječi. Ukrajinska vojska osudila je masovno kršenje prekida vatre i navela da je u posljednja tri dana bilo više od 40 napada proruskih militanata na istoku zemlje, posebno u oblasti Donjecka. Kijev je proglasio prekid vatre do petka, što je lider pobunjenika u ponedjeljak i prihvatio. Američki potpredsjednik Joseph Biden razgovarao je sa ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom nakon što su proruske snage oborile vojni ukrajinski helikopter uprkos prekidu vatre. Slučaj obaranja helikoptera u kojem je 9 vojnika poginulo prijeti da ugrozi primirje u sukobu u kojem je prema podacima Ujedinjenih nacija do sada poginulo 435 osoba. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da bi nove sankcije Rusiji mogle da se ponovo nađu na dnevnom redu ukoliko napredak na stabilizaciji situacije u Ukrajini ne bude brži. Merkelova je u Bundestagu pozdravila poziv ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka za jednostranim prekidom vatre na istoku zemlje, a potez ruskog predsjednika Vladimira Putina da se odrekne prava na vojnu intervenciju kao psihološki značajan. Napredak je spor, diplomatska rješenja su poželjna, ali ako ništa drugo ne funkcioniše, sankcije mogu da budu vraćene na dnevni red, dodala je Merkel, jer uprkos prekidu vatre i dalje ima žrtava među ukrajinskim vojnicima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Širi pregled aktualnosti u Crnoj Gori počinjemo temom dana. Crna Gora ove godine neće dobiti poziv za ulazak u NATO. Uprkos višemjesečnim kampanjama i na unutrašnjem i spoljašnjem planu, kao i nabildovanom optimizmu crnogorske vlasti, vrata Sjevernoatlantske alijanse do daljeg ostaju samo odškrinuta. Izvještava Esad Krcić.
Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen je, eksplicitno rekavši da Crna Gora ove godine neće biti pozvana da uđe u NATO, stavio tačku na svaku nedoumicu u vezi mogućnosti da Crna Gora na septembarskom samitu NATO-a u Velsu dobije poziv za punopravno članstvo.
On Montenegro we will open.
Kada je riječ o Crnoj Gori, ostajemo otvoreni za intenzivnije i fokusiranije pregovore i mi ćemo procijeniti najkasnije do kraja 2015. da li da pozovemo Crnu Goru da se priključi alijansi.
NATO je tako Crnoj Gori postavio rok od godinu i po dana da realizuje neophodne reforme države i društva, ali ni tada pozivnica nije zagarantovana. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen je ipak kroz uopštene formulacije ostavio i razlog za malo optimizma.
NATO's door remains open.
Vrata NATO ostaju otvorena i nijedna treća strana ne može uložiti veto na proširenje NATO-a. Svaka država će nastaviti da se procjenjuje ponaosob. Svaka od njih mora da radi na napretku u različitim oblastima i mi ćemo svim aspirantima dati podršku koja im je neophodna da prođu kroz ova vrata.
And we will give aspirants the support they need to get them through the door.
Diplomatski izvori u sjedištu NATO-a kažu da zemlje članice nisu tokom jučerašnjeg dana postigle saglasnost u vezi sa učlanjenjem Crne Gore i Gruzije, a da je glavni protivnik učlanjenja Gruzije bila Francuska, koja je zauzela stav da bi taj potez nepotrebno iritirao Rusiju. Kada je riječ o Crnoj Gori, prevladalo je mišljenje da su neophodne dalje reforme, prije svega na političkom planu i na polju vladavine prava. Predsjednik opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medević, čija se partija zalaže za punopravno članstvo Crne Gore u NATO-u, dodaje da je nedobijanje pozivnice za članstvo u Sjevernoatlantskoj alijansi cijena i za uporno odbijanje vlasti da reformiše bezbjednosne službe, a da je aktuelna zloupotreba medija radi diskreditacije kritičara vlasti bila kap na punu čašu.
Uprkos milionima, možda se reći, ja mislim čak i preko 10 miliona dolara novca koja vlada uložila u lobiranje u NATO-u sa ciljem da od NATO-a dobije pozivnicu, a da NATO ne insistira na demokratskim reformama u Crnoj Gori, mi nismo dobili podršku, uprkos čak i jednoj povoljnoj geostrategijskoj situaciji gdje je kriza Ukrajini nametnula pitanje proširenja NATO-a kao jedno od strateških pitanja u samom NATO-u, paralelno kao i pitanje odnosa sa Rusijom. Crna Gora je potrčala da uvede sankcije Rusiji, a s druge strane nije dobila pozivnicu za NATO i ovaj nedobijanje pozivnice za NATO, ova vlast treba da u ovako povoljnim geostrategijskim uslovima zahvali upravo jednoj bestijalnoj kampanji protiv slobodnih medija, protiv lidera civilnog sektora i protiv opozicije.
Predsjednik Nove Srpske demokratije Andrija Mandić, čija se partija protivi učlanjenju u NATO, izostanak NATO-ve pozivnice vidi kao rezultat mišljenja zapadnih lidera o premijeru Crne Gore Milo Đukanoviću, a da Rasmussenove eksplicitne formulacije ukazuju da je postojeće stanje neodrživo, a da je onaj koji se u Crnoj Gori predstavlja kao partner NATO-a za njih zapravo nepoželjan.
NATO savez kao ozbiljna vojna organizacija koja želi da u svom članstvu ima pouzdane partnere, prosto ne želi da rizikuje i da u svom sastavu ima ljude kao što je premijer Milo Đukanović. Prosto je čovjek koji je na čelu vlade Crne Gore prepoznat kao ličnost koja je sklona izdajama, izdao je više država, u čijem je rukovodstvu bio i kao član Vrhovnog savjeta odbrane, član Vrhovne komande Savezne Republike Jugoslavije, tada je snažno poslužio NATO u vrijeme agresije na Jugoslaviju kao izdajnik u redovima tadašnje Jugoslavije. I zemlje koje čine NATO savez svakako se koriste i izdajnike u tuđim redovima, ali vjerujem da ih u svom društvu baš i ne žele. Po mojoj procjeni to je glavni razlog.
Danas nije bilo moguće dobiti reakciju predstavnika vlasti, a funkcioner opozicione pozitivne Crne Gore Dritan Abazović ocjenjuje da je država nedobijanjem poziva za članstvo u NATO mnogo izgubila i da je ovakva odluka veliki diplomatski poraz Crne Gore. Očekujemo odgovornost pojedinaca ili kompletne grupe za nedobijanje poziva, kaže Abazović, koji smatra da su direktni krivci premijer Milo Đukanović i njegov potpredsjednik Duško Marković. Abazović međutim kaže da je siguran da se niko u vladi neće zacrvenjeti zbog ovakvog epiloga.
Jesam razočaran, više sam volio da dobijemo poziv, ali i poruka koju građani trebaju da shvate iz ovoga jeste da sa ovakvom političkom elitom i sa ovakvom političkom voljom Crna Gora ne može da se transformiše, da je njoj potrebna jedna drugačija politička volja da bi sprovela neophodne reforme, prije svega u oblasti vladavine prava, a onda i u drugim oblastima odbrambenim i sigurnosnim koje su potrebne, i da jedino tako može sebe da kvalifikuje da sutra postane članica NATO-a i članica Evropske unije. Sve ostalo je demagogija, kampanja, propaganda i prazna priča koja može da prođe samo u nekim izbornim ciklusima, ali definitivno ne može tek tako da se proda ljudima koji su naši partneri u međunarodnoj zajednici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evo i ostalih tema o kojima danas članice NATO-a raspravljaju u Briselu. Jedna je Ukrajina. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko upozorio je da će obustaviti prekid vatre nakon što su proruski separatisti oborili još jedan ukrajinski helikopter. Istovremeno, prvi čovjek NATO-a Anders Fogh Rasmussen danas je rekao i da se alijansa mora suočiti sa novim načinom ratovanja Rusije. Priredila Biljana Jovićević.
Sa ministarskog sastanka NATO-a u Briselu generalni sekretar Anders Fogh Rasmussen uputio je novu poruku Rusiji, koja, kako je ocijenio, koristi novi dvoznačni način ratovanja u Ukrajini.
Ruska agresija protiv Ukrajine vodi ka suspenziji naše praktične saradnje i sa žaljenjem moram reći da Rusija ne pokazuje znake da će poštovati svoje međunarodne obaveze, tako da ćemo danas ponovo razmotriti naše odnose sa Rusijom i odlučiti šta dalje.
Rekao je prvi čovjek alijanse i pojasnio.
Kao što smo vidjeli, Rusija sada koristi novi, drugačiji pristup ratovanju protiv Ukrajine i mi ćemo razmotriti kako da poboljšamo naše razumevanje dvoznačnih prijetnji i kako da se suočimo sa njima na duge staze.
Današnjem sastanku u Briselu prisustvuje američki državni sekretar John Kerry, mada je on prvashodno tu zbog krize u Iraku. Od američkih zvaničnika krizom u Ukrajini bavio se potpredsjednik Joe Biden, koji je razgovarao sa ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom nakon što su proruske snage oborile vojni ukrajinski helikopter uprkos prekidu vatre. Biden je, kako je objavila Bijela kuća, naglasio da je neophodno da posmatrači verifikuju kršenje prekida vatre, kao i da se mora zaustaviti prekogranično dostavljanje oružja. Obaranje helikoptera u kojem je 9 vojnika poginulo prijeti da ugrozi moguće pregovore o okončanju sukoba koji traju već 11 nedjelja i u kojima je prema podacima Ujedinjenih nacija poginulo 435 osoba. Naime, predsjednik Ukrajine Petro Porošenko zaprijetio je da će opovrgnuti odluku o prekidu vatre nakon što je raketa ispaljena iz Slovijanska od strane proruskih separatista grubo prekršila prekid vatre. Prekid vatre koji je Porošenko jednostrano objavio 20. juna, proruski separatisti prihvatili 23. kršenje prethodnog dana na aerodromu Donjeck i drugim kontrolnim punktovima, što je također uzrokovalo jednog poginulog i više povrijeđenih. Porošenko ovim incidentima danas telefonski razgovara s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a na telefonskoj konferenciji pridružit će im se i njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik François Hollande. Istovremeno, ministar odbrane Ukrajine Mihajlo Koval saopštio je
da su ukrajinske snage od intenziviranja sukoba u martu izgubile 142 vojnika. A na prijedlog ruskog predsjednika Putina, gornji dom ruskog parlamenta Savjet Federacije donio je odluku o ukidanju odobrenja ruskoj vojsci za vojnu intervenciju u Ukrajini. Odluka je izglasana sa 153 glasa naprama 1 i njom je opozvana odluka donesena u martu koja je omogućila Rusiji da koristi vojnu silu u Ukrajini ako bude bilo potrebe. Odluka je tada pratila rusku aneksiju ukrajinskog crnomorskog poluostrva Krim.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Primjena izbornog zakonodavstva, ostvarivanje ekonomske politike, odnos vlade prema štetnim privatizacijama i teškom stanju u oblasti javnih financija i oduzimanju nelegalno stečene imovine. To su teme o kojima u parlamentu danas govori premijer Milo Đukanović. Premijerski sat koji je trebalo da počne u podne odložen je za jedan sat, a o dosadašnjim Đukanovićevim odgovorima na pitanja predstavnika poslaničkih klubova u Skupštini Crne Gore čujmo u prilogu Srđana Jankovića.
Šef kluba poslanika Demokratske partije socijalista Milutin Simović upitao je premijera na koji način se ostvaruje ekonomska politika, posebno fiskalna, kao njen osnovni stub. Obrazlažući pitanje, Simović je naveo teškoće i probleme sa kojima se suočava država u oblasti ekonomije i financija.
Sistem javnih financija na lokalnom nivou u prethodnom periodu obilježio je pad tekućih prihoda, rast neizmirenih obaveza i nelikvidnosti, rast kreditnih zaduženja, visok nivo budžetskog deficita i nerealno planiranje njegovog finansiranja, kao i visok nivo zaposlenosti u organima lokalne uprave, javnim preduzećima i ustanovama, čiji su osnivači opštine.
Premijer Milo Đukanović je odgovarajući na ovo pitanje rekao da je vlada ostvarila napredak u oblasti ekonomije, te da su to, osim državnih, ocijenile i međunarodne organizacije. Konsolidacija javnih financija je prioritet za vladu, rekao je Đukanović, navodeći cifre koje govore da je na kraju maja deficit budžeta veći od 50 miliona eura.
Prihodi budžeta u periodu januar-maj 2014. godine kontinuirano rastu. U tom periodu naplaćeno je 464,3 miliona eura, što predstavlja rast od 11% u odnosu na isti period 2013. godine. Rashodi budžeta u istom periodu izvršeni su u iznosu od 522,7 miliona eura i u odnosu na 2013. povećani su za 5,7%. Deficit budžeta na kraju maja 2014. iznosio je 58,4 miliona eura ili 1,7% GDP-a i manji je za 18,1 milijon eura u odnosu na isti period 2013. godine.
Đukanović je zaključio da se trend oporavka crnogorske ekonomije nastavlja.
Ovaj rast postaknut je rastom u sektorima vađenja ruda i kamena, prerađivačkoj industriji, građevinarstvu, maloprodaji i poslovanju nekretninama uz dobru naplatu poreza na robe, dok je negativan utjecaj imao sektor proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom zbog vrlo visoke osnove u prethodnoj godini. Do kraja 2014. projektovana je stopa rasta na istom nivou kao prethodne, 3,5%.
Milutin Simović je pozvao sve segmente društva da, kako je rekao, jačaju ekonomski dijalog.
Očigledno je da taj ekonomski dijalog veoma intenzivno i sa dobrim, da kažem, rezultatima teče sa Europskom unijom, što inače obaveza zemlje kandidata da kroz izradu ekonomskog pristupnog programa komunicira sa Europskom unijom. Ja mislim da je ovo dobra prilika da pozovemo da taj pojačan unutrašnji dijalog po ekonomskim pitanjima u svim segmentima crnogorskog društva.
Tokom premijerskog sata očekuju se pitanja ostalih poslaničkih klubova, među kojima je pitanje Socijalističke narodne partije o posljedicama loših privatizacija i šta će vlada uraditi da se ublaže teške posljedice po ekonomiju i javne financije. Socijaldemokratska partija se interesuje za kontrolu kvaliteta nafte i njenih derivata koji se uvoze u Crnu Goru. Andrija Popović će u ime kluba poslanika četiri partije pitati premijera da li će crnogorska izvršna vlast uz neophodnu podršku sudske u okviru sadašnjih zakonskih ovlašćenja preduzeti snažnije poteze vezane za oduzimanje nelegalno stečene imovine. Pozitivnu Crnu Goru interesuju izborni zakoni, a poslanici Demokratskog fronta ne učestvuju u premijerskom satu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Građani Crne Gore još uvijek ne učestvuju u značajnijoj mjeri u donošenju odluka i nedovoljno koriste nove tehnologije u komunikaciji sa javnim, odnosno državnim sektorom, no to nije samo njihova krivica, već i zaposlenih u državnom sektoru, jer javne institucije i državni organi nisu učinili dovoljno da omoguće građanima da se aktivnije uključe u taj proces. Što o komunikaciji na relaciji građanin država kažu političari, komunikolozi, NVO sektor i strani diplomate, zabilježio je Predrag Tomović.
Državne institucije pokušale su da stvore ambijent za kvalitetniju komunikaciju sa građanima, ali nisu ispunile ni one tehničke, a ni one suštinske uslove. Nisu uspjele da uvuku građane u proces donošenja odluka, ističe Dragan Koprivica iz Centra za demokratsku tranziciju.
Znači da se da građanima vremena, ali ne način što će se u jednim dnevnim novinama objaviti oglas da se građani uključe, već da to budu ozbiljne kampanje uključivanja koje ne moraju biti skupe. Naravno, sve se može raditi preko društvenih mreža. Može se uraditi dobar posao, građani animirati, i to je ono što institucije ne rade. Postoji drugi dio problema i on je na strani građana. Jer, kao što znate, građani nemaju tradiciju kod nas te vrste uključivanja u procese donošenja odluka i da smo mi ostali sa nedovoljnim brojem hrabrih, osvješćenih građana koji žele da koriste svoje mehanizme, demokratske mehanizme i da mijenjaju stvari.
Vlada je postavila infrastrukturu za online komunikaciju sa građanima i za to su primjer preko 100 servisa na portalu elektronske uprave, putem kojih građani mogu da podnose peticije, zahtjeve i traže odgovore od predstavnika državnih organa i institucija. Ministar za informacijono društvo i telekomunikacije Vujice Lazović najavljuje da će u budućnosti biti uvedeni novi servisi za kvalitetniju komunikaciju sa građanima.
Preduzimamo sve aktivnosti, da uključujući normativne, uključujući infrastrukturne, da građani Crne Gore već u narednih nekoliko godina budu u prilici da preko mobilnih telefona, preko, ne moraju biti ni pametni uređaji, dakle preko mobilnih telefona, kažem, mogu ostvariti svoje usluge iz dijela građanskih prava, a ne da gube ogromno vrijeme čekajući u raznoraznim redovima, ponekad gubeći i cijeli radni dan.
Skupština Crne Gore se može pohvaliti, bar tako tvrdi njen potpredsjednik Branko Radulović, značajnom otvorenošću prema građanima i medijima. No, kako ističe Radulović, cilj da cijeli sistem javne uprave omogući njihovo veće učešće u donošenju odluka još nije ostvaren.
Još nismo zavrćili u punom smjeru demokratskog klapa. Kad budemo veoma brzo mijenjali vlast, kad drugi član Ustava koji kaže da je sve u građaninu i da vlast mora biti slobodna, kad ne bude primjedbi, kad nema pritisaka, kad nema devijacije, kad bude potpuna participacija i kad ne bude dont, onda ove dvije demokratije, kad se budu dopunjavale, onda će biti dobro za Crnu Goru.
Nema dobre i efikasne komunikacije građana sa državom, sve dok unutar javne uprave i dalje postoje kuriri koji od institucije do institucije raznose zahtjeve, preporuke i peticije građana, a da još ne postoji objedinjen sistem podataka u kojem bi se u svakom trenutku znalo kako je procesuiran neki zahtjev ili postupak koji su građani pokrenuli. Glavna prepreka tome, kako za Radio Slobodna Evropa kaže komunikolog Radoje Cerović, nije tehnička, nego kulturna.
To je jedna letargija, jedan nedostatak razumijevanja za orijentaciju ka građaninu, odnosno korisniku usluga. Sve su to neki, da kažem, psihološki implicitni elementi koji ne vladaju samo našoj javnoj upravi, one su dosta karakteristične za javne uprave, ali taj element, to je uvođenja efikasnih informacijnih sistema, bi u roku od godine do dvije napravilo kroz uvid u poslovanje cijelog sistema, kroz mogućnost generisanja kvalitativnih parametara na automatski način, bez dodatnih napora, bi stvorilo jednu veliku orijentaciju na kvalitet, veliku orijentaciju na krajnjeg korisnika, što su sve ključni kulturni elementi koji je potrebno da postoje.
Osim većeg nivoa kulture komunikacije države sa građanima, potrebna je i strast, prvenstveno ona koju eventualno pokažu građani, voljni da mijenjaju stvari u društvu, poručuje ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, Sue K. Brown.
Ako znate da imate neko pitanje na kom mora da se radi, da li u pitanju zagađenje ili su u pitanju zapošljavanje, prava žena, ako postoji strast u vezi s tim pitanjima, mislim da ćete imati veću želju za promjenom. A to može da se uradi okupljanjem u grupe, pisanje peticija, organizovanje referenduma, ali na neki način vaš glas mora da se čuje na pozitivan i konstruktivan način.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poslušajmo i jednu priču iz regiona. Ukidanje kosovske autonomije 1989. godine bio je moment kada se Jugoslavija raspala, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa filozof i politički analitičar Šeljzen Malići. Kako bilježi Iva Martinović, njegova knjiga Kosovo i raspad Jugoslavije obuhvata pogled na zrelo doba bivše zajedničke države i njen kraj iz ugla kosovskog intelektualca.
Do 80-ih godina i dolaskom Miloševića, šta je to što se menja na Kosovu?
Pa puno toga. Nakon Titove smrti, Milošević je zapravo, ne samo Milošević, i Srpska akademija nauke, ovo će kosovske nemiri 81. godine, onda je su iskorišćeni da se na neki način akcelerira jugoslovenska kriza. Ja mislim da je Kosovo služilo samo kao katalizator za jugoslovensku krizu, da se otvore pitanje odnosa i sa Hrvatskom i sa Slovenijom i sa svim drugim republikama, da je onda Srbija, nacionalistička Srbija, Ćosićeva linija i tako to, žela da revidira tu Titovu Jugoslaviju, da ne način ponovo povrati što je moguće više hegemoniju Srba i da je prekomponira Jugoslaviju na nekom nacionalnom ključu koji nije funkcionisao. Kosovo je tu bilo prvi potres, zemljotres, ali je osobina sukoba bila Jugoslavenska država uvijek imala tu kritičnu tašku, to se srpsko-hrvatski odnosi. Ali Kosovo je po meni, i to je možda moja interpretacija koju redko ko je od stručnjaka, od ovih koji su pisali knjige, spominjao na Kosovu, kada je kosovska autonomija ukinuta 89. godine, onda se praktično Jugoslavenska država postala nefunkcionalna. Nije radila više skupština, nije postala. To je bio moment kada je se raspala. Ono ostalo bilo posle tehnika.
Kako vidite Kosovo i Srbiju danas i njihove odnose?
Sad smo sasvim u drugoj poziciji. Prošlo je na sreću prošle ratne godine i posle toga ove traumatične prilagođavanje novim okolnostima. Mislim, nakon briselskog sporazuma koji polako Srbiju približava ka realnosti, da prizna realnost na Kosovo, onda imamo sasvim novu perspektivu. Kosovski Srbi koji su bili u nekakvoj nezgodnoj poziciji, ali i zloupotrebljavani od režima ovdje u Beogradu, oni su tad prvi put, evo, na posljednjim izborima normalno glasali u velikom broju. Nije simboličko, to je realno, da oni tamo će živjeti. Kosovo je garantovalo da će, i ne samo sa Ahtisarijevim planom i nekim dodatnim ustupcima i dogovorima oko zajednice srpskih opština, da će se poštovati sva ova kulturna, politička i druga prava. Ali u nekom smislu treba gledati malo napred, da ceo proces ovaj vodi ka tim evropskim integracijama, u kojima će opet morati da živimo bez granica, sa nekim normama koje su, ako uopšte one profunkcionišu u prvom smislu, jer sad imamo taj skepticizam u samoj Evropi, ali nadam se da to nije onog tipa koji smo mi preživjeli u Jugoslaviji, koja nije mogla da nađe ključ za porazumevanje nakon Titove smrti, a Tito je opet bio nekakav diktator ili vrhovni autoritet koji je mogu da rešava probleme, ali ovo je, Evropa je ipak nekakva demokratska konstrukcija i ekonomska i tako da, gde ipak dijalogom i kompromisima se i rešava i složeni problemi. Ja mislim da ono što ostaje, ta evropska nada, nije tak pusta nada, nego je nešto što je esencijalno za naš opstanak ovdje u regionu.
I pred kraj emisije još jedna vijest dana. Crna Gora ove godine neće dobiti pozivnicu za učlanjenje u NATO. Suđenje je menadžmentu Crnogorske komercijalne banke odloženo za septembar. Ugroženo primirje na istoku Ukrajine. Ukoliko izostane rješenje krize u Ukrajini, Merkel upozorava na moguće nove sankcije Moskvi. I ove srijede sa vama su bili Mahir Elšani i Jasna Vukićević. U ime naših kolega iz redakcije je Radija Slobodna Evropa, programa za Crnu Goru. Želimo vam prijatan dan.